En leikuð þið eitthvað með bolta eða
hafar ekki mikið
um fótbolta?
Það var ekki mikið yfir, það var ekki eins og
seinna meir. Nei, það var bara á
seinna árum. Seinna árum, það var ekki þá svo mikið með bolta.
Nei.
Það var bara þegar voru múlingar, það var alls konar eltingaleikir mest.
Já.